Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Buenas tardes y bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana, o si parece ser que va a ser otra vez soleada, pero siempre, siempre hay un buen momento para leer. E nos, pues en este programa, o que hacemos, recomendamos boa lectura, queremos que aproveiten pues ese tiempo de lecer do mellor xeito posible, que para nos iso é sempre cun bo libro nas mans. Tarefa de recomendar lectura, sempre contamos pois coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros e temos xa agardando o outro lado do fío telefónico a María José Expósito dende o Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, dende a Biblioteca de Santa Cruz. María José, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, pois imos a comezar xa de contado, a ver se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler nos máis novos da casa. Hoxe comezamos polo público infantil ou xuvenil.
Pois hoxe traigo unha novela xuvenil.
Perfecto.
Comenzamos esta nova andadura das que estamos na Biblioteca de Santa Cruz en recomendando libros cun relato da escritora Natalia Carou. É unha autora nova, naceu en Boiro, estudou na Universidade da Coruña. En actualidade compaxina o seu traballo como asesora empresarial coa paixón pola lectura e a escritura.
Como se chama o libro?
Pois mira, o libro se titula O mal querer. Está editado por Bahía. Ademais deste libro, Natalia editou xa no ano 2012 O alento nas costas, e no 2017 A cova da Moura, que foron libros que desfrutaron de moi boa acollida entre o alumnado dos institutos de secundaria e bacharelato. Esta terceira novela, O mal querer, obtivo o premio Vilar Ponte de novela organizado polo Concello de Viveiro no ano 2019. Curiosamente, a escritora conta que escribiu a novela moi cerca de Viveiro, no Valadouro, nunha estadía coa familia que, mentras os demais se divertían, pois ela escribía a novela. Bueno, xa vamos a meternos un pouco na trama, non? Do libro.
Vamos a falar de Cibrán Ulloa, veña,
adiante. Exactamente. Adianto que a xente moza vai se sentir moi identificada coas personaxes que protagonizan o libro: Cibrán, Mario, Amanda, Kevin. Son rapaces que están a punto de deixar atrás a adolescencia e que moitas veces terán que enfrentarse a un mundo bastante hostil, non? Ainda que a veces aos adultos non nos parece. Case todos eles proceden de familias acomodadas. Máis ben, os cartos non son un problema para eles, non? Pero bueno, o protagonista é un rapaz de 17 anos que comete un delito e a partir de aí, pois a historia convértese pois máis ben nunha reflexión sobre a responsabilidade social non só do adolescente en sí, senón tamén de todo o seu entorno, non? Que isto é o máis interesante da novela. Comenzamos con un enfrentamento bastante violento entre dous dos protagonistas, Cibrán e Mario, que acaba co primeiro detido e acusado de intento de asasinato. Entón pasa a un centro de menores. Bueno, tengo que aclarar que Cibrán Ulloa é precisamente fillo dunha coñecida familia con moito poder económico e ascendencia social, non? No centro, cando chega, pues asignaselle unha psicóloga. É unha psicóloga nova que acaba de incorporarse e encargan, por suposto, claro, que faga un informe sobre o rapaz. Entón, pouco a pouco, e ao mesmo tempo que a psicóloga, que Iria, iremos descubrindo que non todo é o que parece, e que moitas veces tras o luxo e o brilo de algunhas vidas, pois agonchanse historias moi duras. Os temas que trata pois son tan actuais pois eso, como o acoso escolar, as drogas, o machismo, que poden estar presentes en calquera instituto, pero a todos estos relacionados ca violencia en sí, pois aparecen outros como as apariencias, as ansias de poder, a corrupción, temas contra os que moitas veces para un adolescente é moi difícil de loitar, non? Vamos a ver, é unha novela escura, é unha novela escura e dura, onde precisamente o desamor, de aí o título, non? o Malquerer,
Malquerer
tamén é protagonista, non? Sin embargo, tampouco non quero desalentar, non, aos posibles lectores, aínda que sea moi dura. E como quero comentar aquí que acabamos de ler nas tertulias un libro de Amin Maalouf, Amin Maalouf di que calquer escritor non pode ser desesperanzado. É un escritor inútil para a humanidade. Realmente os escritores sempre teñen que ver a luz ao final do túnel, non?
Mm-hmm.
De todas maneras, eso, a novela esta de Natalia Carou, pois, pouco a pouco, vamos intuindo unha fermosa historia de amor, non? É un libro cunha narración moi ben dosificada por parte da escritora, que, a verdade, eu creo que é moi recomendable para comentar nos institutos, porque a veces isto fai que os adolescentes pois poidan afondar en as solucións de como enfrentarse a veces a un entorno hostil, non? Ese paso da adolescencia a ser adultos, pero que non son adultos, non? Con 17 ou 18 anos.
Digamos que a temática do libro lles vai a ser moi coñecida.
Moi coñecida neles, efectivamente, non? E sempre, pois, eso, mantendo a esperanza de poder cambiar ese entorno hostil que os rodea.
Perfecto.
O libro témolo nas bibliotecas de Santa Cruz, Dorneira e Mera, do sistema de Oleiros, e bueno, eso, recomendo para un público juvenil, a partir dos 12 anos se pode leer. De todas maneras, eu sempre digo que estos libros tamén son moi recomendables para os adultos, sabes? Que a veces tamén debemos de lelos para coñecer un pouco como respiran os nosos adolescentes, non?
Pois aí está, O Malquerer, de Natalia Carou. Pois a primeira recomendación está feita e ora tocalle o turno xa a un público máis talludiño, xa a público adulto, a elas e a eles, que lles podemos recomendar nesta fin de semana.
Pois mira, vou a recomendar El hereje, de Miguel Delibes.
Ajá.
É un libro de un escritor que, pese a falecer, fai apenas 10 anos.
Oxe, imos con libros de peso, polo que
pois
vexo.
Pois sí, eu creo que sí, eu creo que
libros
sí.
De peso, oxe,
para
sí,
mí,
sí.
Miguel Delibes é xa un clásico das nosas letras, non? É
un
escritor castellano viejo, non? Que a él lle gustaba referirse a sí mesmo así. É un escritor, bueno, que sabemos que é un escritor vallisoletano, naceu en Valladolid. Este libro é un dos seus derradeiros libros, El hereje. Tal vez é un dos seus mellores traballos literarios. En él se contiene tanto a libertad lingüística como a tradición da novela. Valeulle a Delibes o Premio Nacional de Narrativa no ano 1999. El hereje é unha novela histórica, como xa dixen. O autor divide o libro en 4 partes. Unha primeira parte que él denomina preludio, e despois as outras 3 partes se denominan libro 1, libro 2 e libro 3. A través destas 4 partes, Delibes nárranos a vida do vallisoletano Cipriano Salcedo. Bueno, quero recordar que estamos no século XVI. A súa vida, a vida de Cipriano, está marcada por ter nacido o mesmo ano no que Martín Lutero publica as 95 tesis contra as indulxencias na porta da Iglesia de Wittenberg, rompendo coa Iglesia Católica.
Aí va, aí va o cisma.
O cisma coa Iglesia Católica. Por isto, e máis ben, por isto, o sea, o tema de nacer no mesmo ano que o cisma da, que, bueno, a presentación das indulxencias, ou tamén, eu creo que por outras circunstancias familiares, Cipriano terá desde a súa máis tenra infancia un sinfín de inquietudes espirituais. Dudas obsesivas, si ledes o libro, que son unhas dudas obsesivas sobre a culpa, que decimos hoxendía, nada, pero que problema ten este home? Que cando leía o libro xa fallanos, fai pouco que o leen outra vez, decía eu, pero que problemas ten este hombre?
Bueno, feito,
a culpa, o perdón dos pecados, sí, ay Dios.
Eu creo que o libro máis extenso tamén de Delibes,
sí,
me parece.
De Delibes, eu creo que sí, efectivamente.
Sí, sí.
A confesión,
sí.
Que o pobre de Cipriano ten problemas con todo. Bueno, entonces, él entende que necesita a alguén que lle axude na súa formación religiosa, e a través de unha familia que ten ideas luteranistas e tal, coñece as doctrinas de Erasmo de Rotterdam. E Cipriano, igual que Erasmo de Rotterdam, decide que o seu é defender a liberdade e independencia de pensamento frente ás arbitrariedades da Iglesia Católica.
Ui, o Santo Oficio por aí pululando.
Aí vamos.
Mal
sin
asunto.
Embargo, Santo Oficio, que queres que che diga? Non pensaba igual, ¿no?
Vamos, mal asunto.
Efectivamente, todo como resultado deste endurecemento das leixes, sobre todo coa chegada ao trono do rei Felipe II, pois prodúcese a tan temida denuncia a Inquisición. E o encarcelamento de Cipriano, cando está intentando escapar en la zona de Navarra, o Colle, en un pobo de Navarra, cando está intentando escapar a Francia, ¿no? E tamén hai que decir que Delibes presenta este protagonista como un importante comerciante de lá, do comercio, do curtido das peles, non? Entón é unha persona pues, de marcada zona na economía española do século XVI. E como curiosidade, decir que Delibes presenta-o como un comerciante que transformou o zamarro de peles do pastor manchego nunha prenda de uso de todas as clases sociais. E si, bueno, vemos as fotografías, recordamos ese chaleco que se utilizaba moito na época esta de Felipe II, sí, en toda Europa, con brocados, pieles, pero que unha especie de chaleco, non? De efectivamente, sí, se recorda un pouco o zamarro dos pastores, non? Bueno, e así vamos chegando á última parte do libro, no que Cipriano nas cárceres da Inquisición pues, sufre terribles tormentos. Sobre todo, a mí me gustaría destacar as escenas finales que realmente se convierten por parte de Cipriano nunha apaixonante defensa da liberdade de conciencia. E sobre todo tamén da soidade do home ante o mundo e as injusticias das políticas e sobre todo da Iglesia, ¿no? É un libro que, por suposto, temos en todas as bibliotecas do sistema de Oleiros.
O sea, xa que ten unha disponibilidade aí absoluta, total.
Si alguna persona non o leu, de feito, nos leímolo nas primeiras tertulias do Grupo B, e había xente que non o lera nunca, que Delibes lle parecía un pouco carca, sabes, así un pouco... Sí, é que non lera nunca e descubrí un Miguel Delibes...
Te sorprendeu, te sorprendeu.
Sí, é sorprendente, sí. É moi duro as escenas finales.
Claro.
Eu recordo cando hace, fai, non sei, a mellor 2 anos ou así, que houve unha serie da televisión, La Peste, que había escenas, sobre todo, de queima no lume, que a mí me recordaba moito escenas do libro de Delibes. Supoño, bueno, pues que a lectura dos guionistas do libro de Delibes lles deu ideas para a serie, ¿no?
Bueno, pues hoxe recomendamos aí 2 libros, 2 novelas non lixeiras para nada.
Para nada.
Contundentes.
Durillas.
Contundentes, con temáticas que teño moito que roer, como se soe decir, pero bueno, que tamén forman parte aí forman parte deses grandes contidos que temos nos anaqueles das bibliotecas de Oleiros. Bueno, pues María José, imagino que, bueno, xa dentro de nada, outra vez, sesión de contacontos, actividades aí a tope, toda a maquinaria do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, vamos, botando lume, non? A todo gas.
Pois sí, bueno, que as tertulias non se parou, como che dixen antes, o martes tivemos a tertulia en Santa Cruz, comentamos nuestros inesperados hermanos, en Perillo o mércores, na Biblioteca Rialera, comentouse a Corazón Aberto de Elvira Lindo. Aquí estamos ahora a ler La Mancha Humana, de Philip Roth, a seguinte lectura. En Perillo van a ler as poesías de Darío Xoán Cabana, como homenaxe a este poeta recentemente falecido, ¿no? Despois tamén comentarse que aparte dos contacontos que comenzan o 4 de febreiro, o venres que ven, en todas as bibliotecas municipais, están dirixidas a nenas e nenos a partir de 6 anos, durante estos meses, desde febreiro hasta maio, levaránse a cabo en todas as bibliotecas, nas 7 bibliotecas municipais, 56 sesións de diferentes actividades infantis, ¿no? Pues para fomentar a lectura e animar. A primeira será o venres 4 de febreiro na Biblioteca de Nós, e despois durante toda a semana teremos en Dorneda, en Oleiros, en Santa Cruz, en Rialera e en Lorbé. Aí contacontos en todas as bibliotecas a semana o sea, a partir do venres,
sí, sí, sí,
4 de febreiro, a seguinte semana comenzan en todas as bibliotecas. E tamén por último comentarte que na Biblioteca de Santa Cruz temos a presentación dun libro. O vindeiro xoves 3 de febreiro, uh-huh, ás 8 da tarde, presentamos o poemario Un peixe na gorxa, de María González Cotelo, que é unha veciña de aquí de Santa Cruz. Uh-huh. E o libro está publicado pola editorial Toxos Outos, e se uh-huh recolle nel unha escolma formada por 43 poemas.
Ah,
que falan do amor, da beleza, do desamor, da realidade, da fantasía, como un xeito de darlle música ás ideas, o que di a súa autora o falar do libro. Así que o próximo xoves, 3 de febreiro, ás 8 da tarde, temos a presentación deste poemario na Biblioteca de Santa Cruz, bueno, no Teatro As Torres, se fará. Mm,
perfecto. Pois nada, o único que nos resta xa daquela, María José, bueno, lembrar os títulos que recomendamos hoxe, e nada, xa despedimos, de acordo?
Moi ben, pois mira, para un público xuvenil, O mal querer da autora Natalia Carou, e para o público adulto El hereje de Miguel Delibes.
Perfecto, pois nada, nosos ointes xa están aí tomando boa nota e nada, seguro que vos los piden. Se non é aí, pois xa na Biblioteca Central Rialeda, nese expositor tan fermoso, e nas outras bibliotecas. Pois María José, moitas grazas por toda esta información, polas recomendacións, e nada, quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitísimas grazas.
Veña, buen fin de semana. Chao.
Hasta luego.